Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, мамырдың 18 күні Астанада Қазақстан президенті жанындағы шетел инвесторлары кеңесінің 24-ші отырысы болып өтті. Кеңестің кезекті отырысы елдегі кәсіпорындарды модернизациялау тақырыбына арналғандығын Астанадағы тілшіміз хабарлады. Қазақстан президенті жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі Қазақстан президентінің жарлығымен 1998 жылы маусымда құрылған. Бұл кеңес Қазақстан үкіметі мен инвесторлар арасында тікелей диалогты қамтамасыз ету негізінде ұйымдастырылған. Қазіргі кезде кеңес құрамында 29 мүше және 3 байқаушы кіріп отыр. Шетелдік инвесторлардың бүгінгі отырысы Қазақстан кәсіпорындарының жаңару мен жаңғыртуы тақырыбына арналыпты. Осыған дейін азаматтық қоғам өкілдері Қазақстандағы бірқатар компаниялардың акцияларының швейцариялық Glencore компаниясына сатылатындығына алаңдап түрлі бағытта ашық хаттар жазған болатынды. Олардың пікірінше, шетелдік инвесторлардың иелігіндегі бұл компаниялар мемлекет меншігіне қайтарылуы тиіс. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Шетел инвесторлар кеңесінің 24-ші отырысы биыл Астанадағы Назарбаев университетінде өтті. Модернизация және Қазақстандағы кәсіпорындарының жаңаруы атты тақырыпта өткен жиынды ашқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің инвесторларға қолайлы жағдай жасап келе жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, осының арқасында 90 жылдардан бері қарай елге 120 миллиард ақш доллары көлемінде шетелдік инвестиция және 150 миллиард доллар көлемінде ішкі жеке инвестициялар тартылған. Экономиканың барлық салаларын модернизациялау қажеттігін айтқан президент отырыс барысында осы мақсатты жүзеге асыру үшін инвесторларды бірігіп жұмыс істеуге шақырды.
Следующей болевой точкой практически всех крупных предприятий является энергоэффективность.
Энергияны тиімді жұмсау Қазақстандағы барлық кәсіпорындар үшін өте маңызды әрі шешілмеген мәселе күйінде қалып отыр. Сол себепті кәсіпорындарға энергияны үнемдеуге мүмкіндік беретін технологияны міндетті түрде енгізу мәселесін шешуді осы тұрғыда жүйелі түрде шаралар атқаруды үкіметке тапсырдым. Бұған біз қазір қатты кірістік. Осы салада бірге жұмыс атқарайық.
Мы этим сейчас крепко занялись и давайте будем работать вместе.
Деді Нұрсұлтан Назарбаев. Астанадағы жиынға Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов бастаған үкімет мүшелері, Қазақстанда жұмыс істеп жатқан шетелдік компаниялардың басшылары, Еуропалық қайта құру және даму банкінің президенті Томас Миров, сонымен қатар Александр Квасневский, Тони Блэр, Романа Проди және Альфред Кузенбеуэр сияқты бірқатар еуропалық елдердің бұрынғы басшылары қатысты. Инвесторлар кеңесінің отырысында индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев, НРС, яғни Еуразия табиғи ресурстар корпорациясы, Қазақмыс, Қазмыр компанияларының елдегі кәсіпорындарды әрі қарайды модернизациялауға қаржы бөлетінін айтты. НРС демекші, осыған дейін елдегі бірқатар саяси партия қоғамдық ұйым өкілдері НРС пен Қазмырыш компаниясының акцияларын швейцариялық Glencore компаниясының сатып алатындығын алаңдап, түрлі бағытта ашық хат жазған болатын. Мамырдың 24 күні Glencore International компаниясы Лондон мен Гонконгтағы биржаға акцияларын шығарады деп жоспарланып отыр. Wall Street Journal және Financial Times газеттеріндегі ақпаратқа сүйенсек, компания 15-20% акциясын 9-11 миллиард ақш долларына сатпақшы. Бұл ақшаның бір бөлігін Glencore Қазмырыштағы акциясының үлесін көбейтуге жұмсауды көздеп отыр. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, ол сонымен бірге Қазақстандағы НРС компаниясының 26% Қазақмыстан сатып алмақшы. Бұл компаниялардың акциясы Лондон биржасында бұрыннан бері сатылады. Біз Қазақстанның азаматтық қоғам өкілдері бұл келісімге алаңдап отырмыз және бұл жоғары лауазымды шенеуніктердің ақша жымқыруын жабудың бір амалы ма деген күдігіміз бар, делінген үндеуде.
Glencore арқылы біздің тағы да игіліктеріміз өйстіп жаттың қолына кететін болса, бәлі тарам-тараж болатын болса, хандалабай болса, онда не болған? Бізде болашақ қайды онда? Болашақ жоқ, болашақтың тамырына балта шауып отыр. Және ондай жағдай қазір бір өзгерістердің жақындап қалғандығын көрсетеді сияқты. Яғни Назарбаев жоғарыда кетуі мүмкін. Сол кеткенге дейін әлгі халықты тонап алған дүниелерді тезірек сатып ақшаға айналдырып, сосын артынан табан жалтырату әбден мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда оған жол беруге болмайды. Өйтетін болсақ, біз онда Қазақстанның болашағына өзіміз көзіміз бақырайып отырып, балта шапқандай боламыз. Олар емес, біз. Соған жол берген адамдар.
Дейді үндеуге қол қойған оппозициялық саясаткер Жасырал Қуанышалин. Мамырдың 17 күні оппозициялық Азат партиясы да президент Назарбаевқа ашық хат жолдап, Қазмырыш пен НРС компаниясының акцияларын мемлекеттің өзі сатып алу қажеттігін айтқан болатын. Сейсенбі күні тараған ашық хатта партия өкілдері мемлекеттің ондай мүмкіндіктер де бар екенін баяндайды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Еуразиялық топ, Қазмырыш, Қазақмыс, Металлстил компаниялары елге етіп отырған Қазақстандық маңызы зор стратегиялық ресурстар мемлекет қарамағына кері қайтарылуы керек. керектігін биліктің есіне тағы да салады. Бүгінгі күні бұл салада нақты алғашқы қадам жасауға ыңғайлы мүмкіндік туып тұр. Партиямыз Самұрық-Қазына қолданыстағы заңнамалардың айрықша құқықтарын пайдалана отырып, Қазмырыш және НРС компанияларының саудаға шығарып үлгерген үлестерін мемлекеттің меншігіне кері қайтарып алу керек деп санайды. Біз бұл мәселенің тек биржалық сауда келісімі емес, тарихи әділеттіліктің Қазақстан тұрғындарының бірлігінің қалыптасуы мен мемлекетіміздің қайта қалпына келуінің бастамасы деп сенеміз, делінген ашық хатта. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматы.